Vi er inne i 3. Mosebok i det 19. kapitlet, og det som vi har tatt for oss er jo tilpasningen etter det som budene gir oss, som vi også er vitne til her i det 19. kapitlet. Og det vi har vært innom er menneskene sitt forhold til Gud. Og et par vers i dag skal vi ta til å begynne med, ta opp menneskets forhold til de fattige, slik det står skrevet da i vers 9 og 10. Altså 3. Mosebok, det 19. kapitlet, vers 9. Når dere høster grøden i deres land, så skal du ikke skjære kornet helt ut til den ytterste kant av din åker, og de aksene som blir liggende igjen etter innhøstningen skal du ikke sanke opp. Du skal ikke holde etterhøst i din vingård og ikke sanke opp de druene som er falt ned. Du skal la dem ligge til de fattige og den fremmede. Jeg er Herren deres Gud. Dette var altså Guds del til de fattige. Gud ga dem ikke almisser. Han lot aldri noen bare sette seg ned og ikke gjøre noe, men bare ta imot fra andre. De fattige de blir tatt hånd om ved å bli gitt anledning til arbeid. Her er det da en fantastisk balanse mellom hjerteløs kapitalisme og gudløs sosialisme. Det man ikke høstet inn den første gangen man skar sin åker, skulle bli igjen til de fattige. Den gamle metoden med å høste for hånd etterlot seg 10-20% av kornet på åkeren. Det samme gjaldt deres vingårder. Dette var den måten Gud tok hånd om sitt folk på. Hans metode for å beskytte de fattige gikk både med rett til de rike og til de fattige, og til å bli oppmerksom på Guds gode ånd. Dette er et viktig område. Skal vi se litt på menneskenes forhold til sin nabo, som det står i vers 11 og 12? Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve. Ingen av dere skal gå svikefullt frem mot sin neste. Dere skal ikke sverge på løgn ved mitt navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren. Det vi nettopp leste nå, det minner oss om det 7. og 8. bud. Du skal ikke stjele. Du skal ikke bære falsk vitnesbyrd mot de neste, slik det står i 2. Mosebok, kapittel 20, og versene 15 og 16. Å stjele, lure, lyve og forfalske er alt inkludert her. Å opptre usant er en form for tyveri, ifølge Guds egen definisjon. Det 3. bud er inkludert i vers 12. Guds navn er hellig. I sin daglige gjerning skal Guds menneske demonstrere helligheten i Guds navn ved å opptre ærlig og redelig i alle sine forhold med sin neste. Skal vi se i vers 13? Du skal ikke frata din neste noe med urett og ikke rane noe fra ham. Du skal ikke la en dagsarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen. Vi skal altså betale dem som arbeider for oss. Jeg er redd for at Gud opp gjennom historien har vært nødt til å stå flere ganger på arbeidernes side enn på arbeidsgiverens side. Slik må det ikke være i en kristens sammenheng. Vårt forvalteransvar er totalt enten vi har lite eller mye. Lytt til Jakob. Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gull og sølv ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle rikdom. Slik står det i Jakobs brev, kapittel 5, versene 1 og 3. Og i vers 6, i det samme kapitlet, så fortsetter han med å si: Den uskyldige har dere dømt skyldig og drept uten at noen gjør motstand. En gudløs sosialisme er en forferdelig ting, og det er også en gudløs kapitalisme. Og nettopp nå tror jeg at vi står i fare for det siste, en gudløs kapitalisme. Skal vi se på i vers 14? Du skal ikke banne en døv og ikke legge stein i veien for en blind. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. En blind har fortalt hvordan han ble lurt av en handelsreisen som besøkte ham. Og disse fryktelige overgrep må handikappede mennesker gjøres stadig. Gud la en dobbel vekt ved sitt navn når det gjelder forholdet til døde, døve og blinde. Det er Guds omsorg for de svake, hjelpeløse handikappede, og det er hans anklage mot de harde hjerter vi har overfor oss her, der menneskene lider. Skal vi se i vers 15? Dere skal ikke gjøre urett i dommen. Du skal ikke holde noen fordi han er ringe, og ikke gi noen rett fordi han er mektig. Du skal dømme det neste med rettferdighet. Her er et ord for oss alle sammen som skal være med og vurdere andre mennesker. Og kravet til absolutt integritet for enhver som skal representeres rett og sannhet. Enhver lovens tjener må forstå at de skal dømme som Gud dømmer. Jeg skulle ønske at langt flere av denne stand var seg bevisst at de står i en slik stilling. Ikke fordi politikere bukserte dem og fikk dem i posisjoner, men fordi de representerer den allmektige Gud, og de skal dømme upartisk. Shakespeare skrev i Henrik den 8. Himmelen er fremdeles over alle. Der sitter en dommer som ingen konge kan bestikke. Sokrates, han sa det slik, fire ting skal en dommer passe på, og lytte med respekt, og svare vist, og vurdere nøkternt, og bestemme upartisk. Det er viktig. La oss nå se litt videre, to verser ifra vers 16. Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du skal ikke stå det neste etter livet. Jeg er Herren. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette det neste for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld. Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme din på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske det neste som deg selv. Jeg er Herren. Baktalelse, hva er nå det? Det er sladder. Det er best å være taus hvis det å fortelle sannheten vil komme til å ødelegge din nabo. En har sagt det slik, du kan ikke tro alt du hører, men du kan gjenta det. Jakob har en del å si om dette. Det er symbolisert ved tungen, som er som en fyrstikk som setter en skog i brann. Det er en forferdelig ting, dette, og noe av det farligste som er i verden. Farligere enn noen atombombe. Hat slås ikke i hartkorn med mord, men det er forbudt. Herren knyttet dem sammen og sa at hvis du hater, så er du en morder. Svaret på alle de negative forbudene finnes i det positive. Du skal elske det neste som deg selv. Og Paulus han summerte det opp for hele den kristenheten. Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Slik står det i Galaterbrevet 6.1. Skal vi gjenta det, for det er viktig for oss alle sammen? Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Forholdet til nesten griper dypere inn enn bare det ytre livet. Det har altså med hjertets innstilling. Det er det det kommer an på til syvende og sist. Vi må alle ransake oss selv. For hatet lov til å gripe om seg, kan ikke bli annet enn elendighet. Eller, for å si det litt annerledes, elendighet mann og mann imellom. Det som rører seg på hjertebunnen vil snart slå ut i handling. Derfor, du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Og det er ikke uten grunn at Herren bruker dette uttrykket, din bror. Det er som han vil si til en troende israelitt, husk at han som du omgås i det daglige, han er din bror. Du og han hører til en samme familie, til det samme folk, til Herrens folk, som han betrakter som sin eiendom. Skulle du da gå omkring og hate din bror? Det må ikke forekomme. Vel er det så at mange mennesker kan ha mange feil, store feil, som kan både forarge og bedrøve, men hva så? Da må du tale ham til rette, det står jo skrevet. Ja, du har plikt til å gjøre det, både for hans del og for din egen del. Skal vi gjenta det som sto i Galaterbrevet 6:1? Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever i ånden vise ham til rette, men gjør det med varsomhet og pass deg selv så du ikke blir fristet. Det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 19. kapitlet, og der vi ser på menneskenes forhold til Gud og forholdet til de fattige og forholdet til naboen, og nå skal vi se litt på menneskenes opptreden i de forskjellige livssituasjoner. Dere skal holde mine lover. Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe pare seg med hverandre. Du skal ikke la to slags utsed bli sådd ut på din mark. Det skal ikke komme på deg klær som er vevd av to slags garn. Ja, du vet sikkert hva som hender hvis du vasker et slik klesplagg med to slags garn. Gud forsøker å lære dem store åndelige sannhet gjennom symboler og ritualer. De skulle ikke ha hybride, det vil si en blanding med dyr og planter. Dette skulle kanskje lære dem at det ikke var riktig med sammenblanding av sant og det som var falskt. Det er dette som påpekes av Jesus i lignelsen om ugresset og hveten, som det står om i Matteus 13. Og Paulus sier det slik, «Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de ondes ånders beger. Dere kan ikke være med ved Herrens bord og de onde ånders bord.» Slik står det i 1. Korinterbrev 10:21. Og Kristus sa, «Dere kan ikke tjene Gud og mammon.» Det står i Lukas 16:13. Men la oss se litt videre her i det 19. kapitlet i 3. Mosebok, vers 20-22. Når en mann ligger hos en kvinne og har samleie med henne, og hun er trellkvinne og fester til en annen mann, men ikke løskjøpt eller frigitt, da skal de straffes. Men de skal ikke bøte med livet fordi hun ikke var frigitt. Men han skal føre sitt skyldoffer frem for Herren til inngangen til sammenkomstens telt, en skyldoffervær. Men skyldofferværen skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn, for den synd han har gjort. Så får han tilgivelse for den synd han har gjort. Dette som vi nå leste, det går altså tilbake til det 6. bud. Dette om å beskytte trellen. Dette reiser et naturlig spørsmål. Bifaller Gud slaveriet? Nei, absolutt ikke. Gud er klar over denne syndefulle situasjonen som forårsaket at mennesket har harde hjerter, på samme måte som han gjorde det når det gjelder skilsmisse, slik som det står i Matteus 19:8. Dette ble sett på som en synd fra den frie manns side, for det var han som måtte bringe et skyldoffer. Kvinnen brakte intet offer. La oss se litt videre i versene 23-25. Når dere kommer inn i landet og planter alle det slags frukttrær, da skal dere holde deres første frukt for uren. I 3 år skal det de være urene for dere, og dere skal ikke ete av dem. I det fjerde året skal all deres frukt vies til Herren i en gledesfest. Først i det femte året kan dere ete deres frukt, for at de siden kan bære dess mer for dere. Jeg er Herren deres Gud. Denne loven som vi nå nettopp har lest virker kanskje fremmed for oss, og har ikke noe som kanskje kan indikere på at jeg er greie på trær, men det sies i alle fall at unge frukttrær skal vokse fortere og gi bedre frukt om knoppene knipes av og omskjæres de første årene. Herren visste om det. Her har vi igjen den åndelige leksa at de første frukten, den tilhørte Gud. Og vi lærer her at all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far, slik som det står i Jakobs brev 1,17. Men la oss nå se videre i dette kapitlet her i Moseboken da. Vers 26 i det 19. kapitlet. Dere skal ikke ete noe med blod i. Dere skal ikke gi dere av med å tyde varsler eller spå av syne. Dere skal ikke rundskjære håret, heller ikke skal du klippe ditt skjegg kort. Dere skal ikke skjære dere kjøtt av sorg over en avdød og ikke brenne inn skrifttegn på dere. Jeg er Herren. Her er det altså seks forbud som fordømmer hedningenes praksis og overtro. De skulle ikke spise kjøtt med blod i. De skulle ikke klippe seg på en bestemt måte. De skulle ikke oppføre seg som hedninger når en av deres kjære døde. I vers 29 står det, «Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne drive hor, for at ikke landet skal drive hor og bli fylt av skjensel.» Dette er en fordømmelse av en hedensk praksis som fremdeles har overlevd i enkelte folkeslag. Og det er heller ikke ukjent i den vestlige verden at studenter betaler sine studier med penger de har tjent på å gi sin egen kropp. Dette er jo forferdelig. Og det fortelles også om sexreiser som finner sted under det andre dekknavn, og vi kan ikke annet enn fordømme dette fra et kristens ståsted. La oss se videre i vers 30. Mine sabbater skal dere holde og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Herren. Sabbaten, den var et tegn på forholdet mellom Gud og Israels folke, og den ble nøye overholdt. Og dette behandlet vi nokså i detalj i 2. Mosebok i det 31. kapitlet der. Men la oss se videre i vers 31 her i dette kapitlet, kapittel 19. Dere skal ikke vende dere til dødningens manner, og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud. Dette er en av de mange advarsler mot spiritisme og demonisme. Den overnaturlige og satanistiske karakter når det gjelder slik virksomhet understrekes i skriften, og hva sier der? Jo, den fordømmes. I vers 32 står der, «For de grå hår skal du reise deg og ære den gamle, og du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.» En skal altså med andre ord vise respekt mot de eldre, og dette gjentas mange ganger i skriften. «For de grå hår skal du reise deg og ære den gamle.» Respekt for de gamle finnes også utenfor Israels grenser. Et folk med litt respekt for seg selv vil i alminnelighet ha ærbødighet for sine gamle. Men det er likevel en avgjørende forskjell mellom Israel og andre folkeslag. Forskjellen ligger i begynnelsen av budet. Du skal frykte din Gud. De troende i Israel skal ære sine gamle, ikke bare fordi de har grå hår og krav på ærbødighet, men fordi Herren har sagt det. Han som har åpenbart seg. La oss se vers 33-34. Når en fremmed bor hos dere i deres land, da skal dere ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv, for dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Det som vi kan legge merke til her er jo at de fremmede blant dem skulle behandles med vennlighet, og de skulle elsket på like fot som deres øvrige landsmenn. Han minner dem om at de har selv vært fremmede i Egypt. Den fremmede var en nabo. Og for kraftig understreker at han mener dette alvorlig, også når den taler om den fremmede, så gjentar det ordet fra vers 18 om kjærligheten. Du skal ikke bare ta avstand fra all undertrykkelse av ham, du skal elske ham som deg selv. Om Israel skulle mene at nestekjærligheten bare omfatter dem som hører til paktsfolket, så tar de feil. Hos Guds folk må kjærligheten omfatte også dem som er utenfor. I vers 35-36 står det slik, «Dere skal ikke gjøre urett i dom, i lengdemål, i vekt eller i hulmål. Rette vektskåler, rette vektlodd, rett efa og rett hin skal dere ha. Jeg er Herren deres Gud som førte dere ut av Egypt. Alle sidene ved handel og vandel skulle være ærlige og redelige. Mål og vekt skulle være riktige. Guds barn skal være annerledes i forhold til de andre fordi de representerer Gud selv i sin daglige gjerning. I vers 37 står det, dere skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde dem. Jeg er Herren. Gud er Herren. Og det burde jo være grunn god nok for at vi vil være lydige mot hans bud. Har du tenkt på noen annen grunn som skulle være viktigere enn denne? Guds frykt i hverdagen innebærer at den som bekjenner hans navn skal ta vare på hans bud og lover, og at de ikke glemmer den, men at de repeterer dem, både for seg selv og for andre. Jeg er Herren. Det han sier er lov. Og det er vel kanskje riktig å si at det er en absolutt gyldighet også i dag. Dette kan ikke noe menneske forandre på. Her er det ikke rom for diskusjon om hvordan Guds frykt skal ytre seg. Det bestemmes ene og alene av det Herren sier i sitt eget ord. Bare han er den Gud som har åpenbart seg. Bare han er Gud. Bare det han sier har betydning. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.